Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Mara nyingi katika maisha ndugu msikilizaji, hatujui hilo ambalo litatupata. Osa tufanye bidii katika kila jambo. Sio lote linapotokea ambalo si nzuri, tuwe tayari kulikabili. Hasa kwa wewe uliye mtoto wa Mungu, wafahamu hayo ambayo Mungu amekuahidi katika neno lake, ila haujui ni yapi ambayo yatakupata mbele ya kufikia utimilifu wa lile ambalo Mungu amekuahidi. Hilo ndilo tuliona katika maisha ya Yusufu, bali mwisho wa yote tuona kwamba Mungu alikuwa pamoja naye licha ya magumu yaliyompata. Naamini kwamba hiyo ni faraja kwako, na sasa utayari kuendelea kumtumaini Bwana katika yote na kwa yote. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi ambavyo Yusufu, baada ya kufasiri ile ndoto ya Farao na kumshauri jinsi atakavyokabiliana na siku hizo mbaya za njaa, Farao alimfanya kuwa mtawala wa nchi yote ya Misri. Hii ilikuwa ni pamoja na kumwoza Asenathi binti Potifera, kuhani wa Oni. Sasa nataka tuendelee kuona na kujifunza zaidi kumhusu. Hii ni kuanzia kwenye sura ya 41 aya ya 46 hadi sura ya 42 aya ya 14 ya kitabu hiki cha Mwanzo kwenye Biblia. Nalo neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 46 katika sura hii ya 41 ya kitabu cha Mwanzo. Hebu sikia. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Aya hii, ndugu msikilizaji, yatuambia umri wa Yusufu, jambo linalotufahamisha kwamba amekuwa huko kwa muda wa miaka 13. Miaka miwili kati ya miaka hiyo 13 alikaa katika gereza baada ya kufasiri ndoto ya yule mkuu wa waokaji na mnyweshaji. Kumbuka hili, ya kuwa hao watumwa wawili wa Farao walimpata kule, kwa hiyo huenda alikuwa gerezani mwaka mmoja au zaidi mbele ya wao kufungwa humo. Matukio haya yatupa ufahamu wa jinsi maisha yake yalikuwa katika vipindi katika nchi hiyo ya Misri. Baada ya miaka hiyo 13, Yusufu ajipata kwenye wadhifa ambao walingana na waziri mkuu katika nchi hiyo, maana alikuwa wa pili katika mamlaka baada ya Farao. Je, umewahi kujiuliza kwa nini Farao alikuwa mwepesi kumpokea? Jibu la kwanza ambalo ni la kimsingi ni kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Mkono wa Mungu tumeuona katika maisha yake tangu hapo tulipoanza mafundisho kumhusu. Yusufu mwenyewe asema kwamba ndugu zake walimdhania maovu, lakini Mungu alikusudia mema. Hili ni jambo nzuri la kufahamu. Kwa Farao kumpokea Yusufu kwa jinsi hiyo tena, kuna sababu ya pili ambayo wasomi wengi wameikubali. Nayo ni kwamba katika historia ya Misri wakati ule, Misri ilitawaliwa na watu waitwao Wahiskosi. Hao hawakuwa wenyeji wa Misri, bali kabila moja ambalo lilikuwa na makao yake kwenye jangwa la Kiarabu. Kwa muda mfupi walitawala Misri. Hili latuambia kwamba Farao alikuwa na uhusiano wa damu karibu na Yusufu kuliko wenyeji wa Misri. Kwa ajili ya hili, ilikuwa ni vigumu wao kumpata mtu mwaminifu ambaye angelitumika vyema. Uaminifu ni jambo ambalo lilikuwa katika maisha yake Yusufu, hii ikiwa ni pamoja na imani katika Mungu na ujasiri. Mambo haya yalifanya maisha yake kuwa ya kuaminika kila alikoenda. Alikuwa mwaminifu katika kazi yake kwa sababu alifahamu ya kuwa Mungu yu pamoja naye kazini mwake. Yusufu, kwa kuwa alikuwa Mwebrania nao walikuwa na uhusiano wa karibu na wafalme wa Misri wakati ule, huenda ndio ilimfanya Farao kuwa mwepesi kumpokea Yusufu, naye akawa ni mwaminifu kwake kama tutakavyoona baadaye. Ila fahamu kwamba katika yote ni Mungu ndiye twatambua kwamba alimpa kibali machoni pa mfalme huyu na kuamuru iwe kwa jinsi hiyo. Baadaye, kama ilivyo kwenye historia, hao wafalme wa Kiiskosi walifukuzwa Misri, na huenda hiyo ndiyo sababu ya neno la Mungu kusema kwamba aliinuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya kwanza aya ya 4. Farao, ambaye alikandamiza Waebrania na kuwaumiza, hakuwa na undugu wowote ule na wale Waebrania. Farao, kama vile tulisoma, alimvika Yusufu mkufu wa dhahabu shingoni ishara ya mamlaka ya mfalme juu ya nchi, yani mamlaka ambayo Farao alikuwa nayo, ndiyo Yusufu alikuwa nayo. Na baada ya hapo, akamuoza yule Asenathi, mwanamke wa mataifa. Ndoa yake Yusufu kwa huyu binti Potifera ni mfano mwingine kati yake na Bwana wetu Yesu Kristo. Yusufu alimuoa mke kutoka kwenye mataifa, na yeye Bwana Yesu sasa hivi awaita watu wa mataifa ili wawe kanisa lake, yani bi arusi wake. Lingine ambalo ni sambamba na maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo na haya maisha ya Yusufu ni kwamba alikuwa na miaka 30 alipoanza kufanya kazi yake, na pia kwenye vitabu vya Injili tufahamishwa kwamba ni kwenye umri huo ndipo Kristo alianza huduma yake. Yusufu aliingia na kuanza kufanya kazi yake katika miaka hiyo ya shibe, akikusanya nafaka na kuiweka kwa ajili ya siku hizo mbaya. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 47 hadi 49 ambayo yasema hivi: ikawa katika miaka ile saba ya shibe, nchi ikazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile saba katika nchi ya Misri. Akaweka chakula katika miji, chakula cha mashamba yaliyo uzunguka kila mji, akakiweka ndani yake. Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani, nyingi mno, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa haina hesabu. Twaona kwamba Yusufu alikuwa mtu wa bidii, tena mtu mwenye busara katika kazi yake, kwani alipoingia kazini, alifanya kazi kwa usawa kabisa. Wakati huo, alifanya nchi ya Misri kuwa kapu la chakula la dunia. Kwenye aya ya 50 na kuendelea, neno la Mungu latufahamisha habari za jamii ya Yusufu. Haya ndiyo twayapata katika aya ya 50 hadi 52, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kabla ya kuja miaka ya njaa, Yusufu akazaliwa wana wawili, ambao Asenathi binti Potifera kuhani wa Oni alimzalia. Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Na wapili akamwita jina lake Efraimu, maana alisema, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Tuambiwa kwenye neno la Mungu hapa kwamba vijana hawa walizaliwa mbele ya kuja kwa miaka hiyo ya njaa. Naye Yusufu aliwaita majina watoto wale kulingana na hali ambayo ilikuwa imempata. Yusufu ni lazima iwe kwamba moyo wake ulitamani sana nyumbani, lakini baada ya muda huo wa miaka 13 alipompata mwana wake wa kwanza, alimuita jina hilo Manase, maana Mungu alikuwa amemtuliza. Kumbuka hili, ya kuwa Yusufu alipotoka kwenye ile gereza alibadili nguo na hata akanyoa nywele zake, jambo ambalo Waibrania hawakutenda. Katika hili, lile ambalo naliona hapa ni kwamba yote ambayo yalitendeka katika maisha yake Yusufu yakilisha ufufuo, maana aliwachilia mbali maisha yake ya zamani na sasa aishi katika upya wa maisha. Alifanya kila jambo kama Misri na kuishi kama mmoja wao. Ndiposa asema kwamba Mungu amenisaulisha taabu zangu zote, yani Manase. Kisha huyo wa pili alimuita jina lake Efraimu, jina lenye maana ya kuwa na uzao au matunda katika nchi ya mateso yake. Majina haya ni ushuhuda wa Yusufu jinsi Mungu alivyokuwa pamoja naye katika nchi hiyo ya mateso yake. Ndugu msikilizaji, sita kukuambia kwamba iwapo wapitia katika hali ngumu au kuna mambo magumu yamekupata, kumbuka kwamba Mungu kama vile alivyokuwa na Yusufu ndivyo yu pamoja nawe. Mwitie jina lake, naye atakupatia hali kama vile alivyompatia Yusufu, yani hali hiyo ya Manase na pia Efraimu, nawe utambariki Bwana na kumtukuza. Tukitelemka kwenye aya ya 53, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya: miaka ile saba ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri. Miaka saba, msikilizaji, ya kuwepo na chakula kingi imekwisha, sasa ni miaka saba ya njaa ndiyo yaingia. Umri wa Yusufu kwa sasa ni miaka 37. Hilo liweke katika mawazo yako kwa ajili ya hayo ambayo tutajifunza kwenye sura inayofuatia. Aya ya 54 hadi 57, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 41 kwenye kitabiki cha Mwanzo kwa maneno yafuatayo: ikaanza kuja miaka ile saba ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema. Kukawa na njaa katika nchi zote, bali katika nchi yote ya Misri palikuwa na chakula. Na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia Wamisri wote, enendeni kwa Yusufu, atakavyowaambia fanyeni. njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua gala zote, akawauzia wa Misri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito katika dunia yote. Ni ajabu kwamba neno la Mungu lasema kuwa Yusufu ndiye aliyekuwa na chakula. Nao ulimwengu wote ulimwendea Yusufu ili wapate chakula, nao wakila waishi. Yesu Kristo ndiye chakula ambaye ukimwamini, msikilizaji, maisha yako yatabadilika, kwani yeye ndiye huo uzima kwa kila aaminiye. Kwenye maandiko hayo, neno la Mungu latuambia kwamba njaa ilikuwa imetanda kote duniani na Yusufu yu usukani katika kila jambo kwa niaba ya Farao. Tunapogeukia sura ya 42, tutaona jinsi ambavyo mambo yaliendelea kutukia katika maisha yake Yusufu. Mpango wa Mungu wa kuondoa Yakobo na wana wake kutoka kule Kanani hadi Misri pia waanza kuonekana kwa uwazi kabisa. Hili ambalo nalisema hapa ndilo ambalo Mungu alikuwa amemnenea Ibrahimu alipomwambia kwamba atawatuma wazao wake kwenye nchi moja, na huko atawafanya kuwa taifa kubwa, na baadaye atawaondoa kule baada ya kuhukumu nchi ile. Haya ndiyo ambayo twakaribia kuyaona, na pia tutaona Mungu akimnenea Yakobo. Pamoja na hili, ni vyema tufahamu ya kuwa Yusufu alipokuwa katika gereza hangeliweza kuona jambo hili vyema, lakini alimwamini Mungu na kuwa na matarajio makubwa, kwa kuwa yeye ni mtu wa imani na mwenye kutarajia mambo mema siku zote. Najua kwamba kama mimi, wewe pia ungelipenda kuwa na imani ambayo haiwezi kutingizika kwa vyovyote vile katika kila hali. Nalo hili twaweza kulifikia iwapo tutamwiga Yusufu katika kila jambo. Yusufu alikuwa na wadhifa tofauti sasa, na je, wajua kwamba kuna matukio mazuri sana baadaye? Sio muda mrefu kutoka sasa ambapo wana wa Yakobo, nduguze Yusufu, watafikia katika nchi hiyo ili kununua chakula. Wale ambao watatumwa na Yakobo ni wana wake 10 tu, na sio 11. Hili alitenda kwa kuwa Benjamini ndiye mwana wa mke wa pendo lake Raheli, naye hangeliweza kumtoa kwa vyovyote vile. Nadhani aliwaza kwamba iwapo kuna lolote ambalo litawapata wale vijana wengine, atakuwa na Benjamini amesalia pamoja naye. Mara Yusufu atakapowaona atawatambua, ila wao hawataweza kumtambua. Je, kwa nini wasimtambue? Kuna sababu kwa jambo hili kuwa kwa jinsi hiyo. Kwanza, walifikiri kuwa Yusufu alikufa na wao hawakuwa kitazamia kumuona tena, ila yeye alitazamia kuwaona tena. Sababu nyingine ni kwamba ni miaka mingi tangu walipomuuza, tena alikuwa kijana mdogo tu, na sasa ni mtu mzima, ana jamii yake, na miaka yake ni 37 au zaidi. Kwa hivyo, hawakuwa wamemuona kwa zaidi ya miaka 20. Katika umri wake, alikuwa amejivalia kama wa Misri, alizungumza kama wao na kutenda kama wao. Bila shaka, hawangeliweza kumfahamu kwa vyovyote vile. Lakini bila ya kukimbia mbele, hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili ya sura hii ya 42, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Akasema, angalia, nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri, shukeni huko mkatununulie chakula, tupate kuishi wala tusife. Wana hawa wa Yakobo na washangaa, maana walikuwa pale tu, nao walikuwa kitazamana bila ya kuchukua hatua ya kuokoa jamii zao. Lakini mzee huyu awaambia hilo la kutenda. Kwa hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba Yakobo alikuwa na imani. Kuna watu wengi leo hii ambao husema kwamba hawajui imani ni nini, maana ni siri. Mawazo kama yale si kweli hata kidogo, maana tunapomtazama Yakobo, tuona kwamba alisikia, akaamini na akachukua hatua kuhusu hilo ambalo alisikia. Basi, iwapo wajiuliza utaamini vipi kuhusu hayo ambayo Mungu amenena kwa ajili yako, fahamu kwamba ni kutokana na neno hili ambalo walisikia, nawe unapoliamini utapokea yayo hayo. Mungu amesema kwamba njia ya kupokea wokovu ni kumwamini Yesu. Basi amini hilo, nawe utaokoka. Hakuna njia nyingine ya kupokea wokovu ila kwa toba na imani katika Kristo. Kwenye aya ya 4 na 5, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia haya: basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka Misri ili wanunue nafaka. Walakini Benyamini, ndugu wa Yusufu, Yakobo hakumpeleka pamoja na ndugu zake, maana alisema mabaya yasimpate. Hili ambalo twalisoma hapa laonyesha jinsi Yakobo alimpenda Benyamini. Na katika kila hali, iwapo mabaya yangeliwapata wale kumi, wao walikuwa ni watu wazima ambao wangeliweza kujitetea na hata kujilinda. Tena Yusufu na Benyamini walikuwa wana wa Raheli, mke aliyempenda sana. Hiyo ndiyo mojawapo ya sababu ya kutomtuma Benyamini na ndugu zake. Aya ya tano, msikilizaji, pamoja na hiyo ya sita, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia yafuatayo: wana wa Israeli wakaja wanunue chakula miongoni mwao waliokuja, kwa kuwa kulikuwa na njaa katika nchi ya Kanani. Naye Yusufu alikuwa ni liwali juu ya nchi, ndiye aliyewauzia watu wote wa nchi. Na hao ndugu zake Yusufu wakaja, wakainama kifudifudi mbele yake. Hili ambalo latendeka hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo twakumbuka waziwazi kuwa hawa ndugu zake Yusufu walisema kwamba wataona ndoto zake Yusufu zitamfikisha wapi. Lakini hapa tuona kwamba jambo hilo latendeka hata bila ya wao kujua. Yeye Yusufu alijua kwamba siku moja watakuja. Njaa ilikuwa katika ulimwengu wote, na wajumbe walitumwa kutoka kwenye nchi tofauti ili kununua nafaka. Nao waliposimama mbele za Yusufu, waliinama kifudifudi. Maono na ndoto ya Yusufu yalikuwa yametimia. Naam, kaka zake walikuwa mbele zake kifudifudi. Kwa hili napenda kukuambia hivi, ndugu yangu, ya kwamba iwapo Mungu amenena nawe jambo na watu wanakucheka na pia wanakudhihaki na kuuliza utafika wapi na maono yale, hebu nisikie vyema kwa hili ambalo nakwambia. Usikate tamaa wala usiyasikie maneno yao, endelea kulishikilia hilo ambalo Mungu amenena pamoja nawe, maana mkuu ni yule atendaye neno lake. Unaposoma kwenye neno la Mungu, yani kwenye Biblia, hakuna neno ambalo Mungu alinena kwa awaye yote ambaye ni mtumishi wake nalo likaanguka mchangani. La hasha, hili Mungu mwenyewe amenena pamoja nasi, kama vile twasoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 aya hiyo ya 8 hadi 11, ambayo yasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndugu msikilizaji, hayo ni maandiko ambayo Mungu alimnenea Isaya, na amuhakikishia kwamba lolote ambalo amelinena ni lazima litatimiza mapenzi yake, nalo litafanikiwa katika mambo yale aliyolituma. Hivyo basi, Mungu anaponena nawe au anapokupa maono, usiyasikie mambo ya watu, maana yeye ambaye alikupa yale maono ni lazima atayatimiza, kwa kuwa sio maono yako bali ni yake. Kwa hivyo imizika kwa jambo hilo, tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 7 na ya 8 katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 42, neno la Mungu latuambia hivi: Yusufu akawaona nduguze, akawatambua, lakini alijifanya kama mgeni kwao. Akasema nao kwa maneno makali, akawaambia, mmetoka wapi ninyi? Wakasema, tumetoka nchi ya Kanani ili tununue chakula. Yusufu akawatambua nduguze, bali wao hawakumtambua yeye. Je, rafiki msikilizaji, wajua kwa nini Yusufu alijifanya kuwa mkali kwao? Yeye alikuwa akiwajaribu. Atawajaribu hata mwisho, maana pia atawauliza maswali ya kiundani sana kuwahusu. Kwenye aya ya 9 hadi 11, neno la Mungu liendelea kutuambia haya: Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizowaotea. Akawaambia, wapelelezi ninyi, mmekuja ili muone utupu wa nchi. Wakamwambia, hasha Bwana, watumwa wako tumekuja ili tununue chakula. Sisi sote ni wana wa mtu mmoja, tu watu wa kweli sisi. Watumwa wako si wapelelezi. Hapa rafiki yangu, twamwona Yusufu akiwamwagia maneno kweli kweli. Naam, tayari ameanza kuwadadisi kwa habari za jamii yao. Hebu tuone hilo ambalo awaambia kwenye aya ya 12 na hiyo ya 13. Akawaambia, sivyo, mmekuja ili muone utupu wa nchi. Wakamwambia, sisi watumwa wako, tu ndugu 12, wana wa mtu mmoja katika nchi ya Kanani, na mdogo wetu yuko pamoja na baba yetu leo, na mmoja hayuko. Kwa maneno haya, Yusufu alitaka kupata habari zaidi kama iwezekanavyo kuwahusu bila ya wao kufahamu yeye ni nani. Diposa adai kwamba wao ni wapelelezi. Nao wakiri kwamba walikuwa ni ndugu 12 ila mmoja hayuko. Huyo ambaye wamtaja hapa kwamba hayuko ndiye alikuwa mbele zao akiwauliza maswali hayo. Kwa mara ya tatu Yusufu awaambia maneno yale yale kama vile twasoma kwenye aya ya 14 ambayo yasema hivi. Yusufu akawaambia, ndivyo nilivyowaambia nikisema wapelelezi ninyi. Sijui rafiki msikilizaji, kama ingelikuwa ni wewe ungelifanya nini? Lakini hapa twamuona Yusufu akinena na ndugu zake ili kubainisha mambo kuhusu jamii yao ambayo ni yake pia. Katika hili napenda kusema kwamba lolote ambalo twatenda ni vyema kuwa na tahadhari, maana siku zote hazitakuwa sawa katika matukio. Naamini kwamba kuna funzo la kutenda mema na kutokuwa na chuki dhidi ya mwenzio ambaye hajakutenda neno lolote baya. Kufikia hapo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena mfalme wa mioyo yetu, tuaja kwako katika jina la Yesu Kristo kwa shukrani kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Maisha yetu kama vile tulivyo, ni rahisi kuona wivu hata kutenda mabaya kwa wale ambao hawaja tukosea. Lakini twakushukuru kwa kuwa umetufundisha kwa njia ya neno hili lako ya kwamba hamna faida yoyote kutenda mambo ambayo ni maovu dhidi ya wenzetu. Naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamsaidia kufahamu kweli hii na kuishi kulingana na hili ambalo umemfunulia, maana wampenda. Mpe kila fursa ya kutenda mambo mema kwa hao ambao wapo karibu naye, hata wale ambao afahamu kuwa wamchukia au wapo kinyume chake. Jina lako litukuzwe anaposhinda yote ambayo ni maovu kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu ambaye umempa. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Katika maisha ya mwanadamu msikilizaji, kuna hili ambalo hutalikosa, yani kuona wivu na chuki kwa sababu ya mafanikio ya mtu mwingine. Mambo haya yameelekeza wengine kuwa wezi na hata kuwa kwa sababu ya wivu na chuki, ilhali huyo ambaye wamtendea maovu hana neno lolote baya kwao. Na kuhimiza leo hii katika jina la Yesu Kristo kwamba maishani mwako usiwe mtu mwenye wivu au chuki, maana ikiwa ndugu yako amepata leo, subiri, kwa kuwa kuna baraka siku zote kufurahi kwa sababu ya wale ambao wamefanikiwa kwa njia ya haki, maana wakati wako utafika. Mungu akubariki na kukupa neema maishani mwako unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo. Wema wake Bwana uandamane nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.